Yer Azatlık Radyosu. Yerfiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 2. May. Bugünkü havarlar günlülüğü hem gövetim programmalarımız yazıgı deştirmeden olur, jahan mühüm vakalar varadaki informasyalar bilen tanıştırar.
Salam, hormatlı dinleyiciler, havarlar bilen tanış olun. Düýwi Birleşen Ştatlarda yerleşen demokratiýa ornaky Freedom House topary dünýä boýunça 6 adamdan diňe bir adam metbuat adatlygyndan peýdalanýar diýer. Freedom House guramatynyň täze ýaýradan hasabatyny bu görkezjiniň soňky 10 ýyldan gowrak döwürdäki iň pes derejäni görkezýändigi belenilýär. Metbuat adatlygy hasabatyny 197 ýurdun media ýagdaýyna tin edilýär. Onu Arap Bahar wakalary ýüze çykan ýurtlarda şol sanly Liviyada we Tunisda 2011-nji ýylda öňüdüşlüň etaty ädiminiň ädilenini aýdylýar. Emma regionyň Iran we Syria ýaly beýlek ýurtlaryna metbuat azatlygyny batyp ýatyrmak güýçlenýär diýilip hasabatdan aýdylýar. Merkez we Günnogor Ýewropada we Ýewraziýada adamlaryň 15% metbuat azatlygyndan peýdalanýar. Bu san 2003-nji ýyldan bäri iň pes görkezji hasaplanýar. Guramanyň bu hasabatyny Türkmenistan, Belarus we Özbekistan metbuat adatlarının dünya boyunca en gödök bozulayan yurtlarının hatarına koyulubdur. Türkmen metbuatının beriyan malumatına göre Britanya'nın BBC Teleradio Korporasyatı Evropa Bileleşiğinin Mali Gullu'u etatına alıp bariyan proyektinin çeğine Turizm ve Sport boyunca Devlet Komitiyatının kurumatçılığını Türkmenistan'ın jurnalistleriyle iki günlük seminar geçiriptir. Malumata layıklıkta bu seminarda ulu sport çeğrelerini, Şolsan'la Aziya 2017 oyunlarını medyada beyan etmek bari daki metelelere karalıptır. Seminarı geçirmek üçin BBC'nin bütün dünya fondunun ekspertleri Kevin Burden ve David Stead Aşgabatda bardılar deyilip haber veriliyor. 2017-nji ýylda Aziýanyň ýapyk jaýlarydaky 5-nji oýunlary Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Oğansanın hoptulu kulluğunun başlığı Oğan Taliban toporunun yukur dereceli adatının Pakistan'a ele salınanlığını ve onun beyleki 25 tövüşçü adatı bilen bilelikte parahatçılık epleşikleri tədidin yolu koymakluğun yolunu ahtarayanlıklar için öldürülenliğini teyşen ve onu məlum etdi. Adat Oğansan radiosunun malumatını öre Oğansanın milli hoptulu koyunca idarasının başlığı Rahmatullah Nabil Oğan Taliban Töwüşçülörünün geňeşiniň başlygynyň ornwatary Molla Ismaýylyň öldürilenini Oğan senatyna habar beripdir. Bu Taliban toporunyň agdalarynyň öldürilmegini olaryň öz ýaranlary aýplanýar diýip Nabil aýtdy we olaryň Taliban toporunyň ýokary derejeli komandiri Ustad Yasiri hem nyşana alanlyklaryny mälim etdi.
Mulla Ismail sara de pinzewişdi kasany. Yasar
Mulla Ismail beýleki 25 adam şoltanyna Yasir bilen bilelikde ugan sanyna parahatçylyk ýoly goýmak boýunça gepleşiklere goşulmak üçin aeroporta uranlaryna ele salynypdyr. Olaryň ählati öldürilipdir. Olary Taliban topary öldürüpdir ýa-da Taliban topary öldüren bolmagy ihtimal. Nabilin Oğan parlamentinin yukarı ünlüdür bu beyanatı Ismail öldürülüptür deyilen şüphani aydınlaştırdı. Bundan uzal bir neçe Oğan resmiyeti Ismail'in ölümü arada metbuat için yapık komentari beriptiler ve öldürmelerin anırsını Taliban toporunun ya da Pakistan'ın Ağıntı uğulluğunun bölümünün dronluğunu çaklaptılar. Taliban sözçüsü Zabihullah Mujahid Ismail'in ve onun yaranlarının öldürülenini varadakı malumatı Tişenvede red etdi ve onu toporun karşıdaşlarının yayradan propaganda sivatlanırdı. Mujahid Ismail'in diridini ve onun sağlığının qovduğunu aytdi. Ismail Taliban toporunun arasındaki korrupsi davatının merkezine volpdi. O Taliban toporunun beyleki yukur dereceli ağdalar bilen bilelikte Oğan hükümetinin ulu meçverde pul ve beyleki terişteleri alanlıkta ayıplanıp tüvüşü toporun yol başçıları tarafından aprel ayında tutsak edilipti. Bu terişdelerin Oğan Pakistan terhedinin geçmekte NATO ve Oğan harbilerinin koruğunu üpçün etmek için alınanı aydılıyar. Amerika Birleşen Ştatlarının Kongresinin 2010-cı ýylda geçiren derňewi Amerikan etkerlerini gollama üçin Pentagonyň öýberen 2 milliard dollar terişdetiniň Taliban toporunun komandirlerine gorunma üçin berlenigini anyklady. Mart aýynda Owgan Taliban topory Amerika Birleşen Ştatlary we Owgan wekilleri bilen Katardaky parahatçylyk boýunça gepleşikleri togtutdylar we olary yerlikde diýatlandyrdylar. Ismailyň tutsak edilmegi we öldürilmegi bilen Taliban toporunyň beýleki liderleriniň parahatçylyk boýunça gepleşikleriden ýüde urmaklarynyň ähtimallygyny käbir synçylar aýdýarlar. Owgansanyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Nabil Owgan Taliban liderleriniň Katary ýa-da Dubaýa gitmän Owgan hökümetiniň resmiýleri bilen ýurdun içinde parahatçylyk gepleşikleriniň geçirmeklerine çağırýar.